Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз жемістері табысты болсын деген жақсы тілегіммен кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймын. Я, қымбатты тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Я, бүгін ерекше тақырып, бақытты отбасы туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Я, біздің қымбатты радио тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сәрі бағдарламасы, яғни біздің бағдарламаларымыздың бәрінің негізгі мақсаты осы отбасы жайында, отбасылық бақытты отбасы туралы әңгіме ететін жайымыз бар. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір бір жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл кешіріңіздер, Кенжебек Жанәбіловтің «Гүлсің ай» деген әні болатын, бәрімізді осы таңда көңілімізді көтеріп қойды деген үміттемін. Иә, сондай сенімдемін. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай жалғастырамыз. Иә, әдеттегідей Ауа райы болжамын сіздерді таныстыра кетейін. Бүгін 12 тамыз 2019 жыл, күн дүйсенбі. Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температура +36 градус ыстықты көрсетеді делінген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура +26 градус, күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температура +33 градус ыстық, ал қазіргі таңдағы ауа температура +24 градусты көрсетіп тұр екен, күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Иә, бағана жоғарыда айтып кеттім, қымбатты тыңдармандар, бақытты отбасы туралы бүгін әңгіме бастап кеттік. Бүгін таңсәрі бағдарламасы сіздермен қайта тікелей эфирде қауышып отырмыз. Сондықтан естеріңізге сала кетейін, біздің тікелей эфирдің телефоны 8777-724-30. Иә, осы нөмірге қоңырау шалыңыздар, немесе өз ой пікірлеріңізді жазба күйінде де WhatsApp желісіне жіберулеріңізге болады. Мен міндетті түрде бағдарлама барысында ол сіздердің хаттарыңызды, жазған ойларыңызды, сұрақтарыңыздың бәрін міндетті түрде эфир барысында оқитын боламын. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, осы бүгінгі тақырыбымызға кірісіп беретінде, бірер осы отбасының жағдайы туралы, жалпы ерекшеліктер туралы бір әңгіме қозғап кеткім келіп отыр. Отбасы мәселесі, неке отбасылық қатынастың нығаюы қоғамды да, мемлекетті де ойландырады. Отан отбасынан басталады деп бекер айтылмаған шығар. Қымбатты тыңдармандар, отбасы мен неке адам баласының дүниеге келуі мен оның өсіп қалыптасуын қамтамасыз етіп отырғандықтан, ол адамзат тарихының даму кезеңдеріндегі шешуші факторлардың бірі болып табылады. Отбасы мен неке тағдыры қандай болмасын, қоғамдық құрылыс пен ондағы өндірістік қатынас пен тығыз байланыста болады да. Әлеуметтік өзгерістер отбасы мен неке сипатына әсер етіп жаңарып отырады. Мұның өзі отбасы мен неке тұрақтылығының үлкен қоғамдық мәселе екендігін айқындайды дейді. Осыған байланысты қазақ этносының некелік және отбасылық туысқандық қарым-қатынас жүйесін қазіргі қазақ отбасының құндылықтары мен салт-дәстүрлерін психологиялық ғылым тұрғысынан зерттеу мәселесі ғылыми тұрғыдан да әлеуметтік жағынан да алға қоюдың маңыздылығы мен өзектілігінде күмән жоқ дейді. Қазақ отбасы мен некелік қатынастарын этнографиялық тұрғыдан зерттеудің ғылым үшінде, күнделікті өмір мүддесі үшінде өте маңызы зор деп ойлап айтуға болады. Иә, этнографиялық ғылымның қазіргі табыстары қоғам дамуы мен этнография тарихи зерттеушілерге аса құнды. Жаңа деректер беріп отырады. Қазіргі таңда барлық халық этнографиялық тұрғыда түгелі жете зерттеліп болды деген ұғым тумауы тиіс. Себебі дүние жүзінің азды кемді халықтары мен ұлттары туралы жүргізіліп жатқан ғылыми зерттеулер олардың өмірдегі сан алуан сырларды, тарихи шындықты үсті-үстіне аша түсуде дейді. Яқын батыр отырмандар, біздің тәуелсіздік алған бері Қазақстан дейді өтпелі нарықтық қатынастардың ауыр кезеңінен бастан кешірген және кешірген неке және отбасы жағдайы тарих этнографиялық және этносоциологиялық зерттеулерді қажет етеді. Қазақстанның болашақта көптеген кетігін бүтіндеу үшін неке және отбасы жағдай тұрақты болуы қажет дейді. Иә, отбасы және неке отбасылық қатынас көптеген қоғамдық ғылымдардың этнология, демография, әлеуметтану, құқық, экономика, педагогика тағы басқа ғылымдардың зерттеу нысаны екен. Ғасырлар бойы көшіп қонып жүрген халық өзі өмір сүрген ортаның әлеуметтік экономикалық жағдайларына, мәдениеті мен тарихына, табиғатына орайлас жас буынға тәрбие берудің айрықша талап тілектерін дүниеге моральдық психологиялық нормасын 8 қырлы 1 сырлы делінетін қанатты нақыл сөздермен қисындады деді. Осынау аталы сөздің мән мағынасы мыналар еді. Көшпелі мал шаруашылығын жете игеру, еңбек сүйгіштік пен қиыншылыққа төзе білу, ел намысын қорғау, жаудан беті қайтпау, ата тегін жадында сақтау, сөз асылын қастерлеу, тапқырлық пен алғырлық, ат құлағында ойнау, ата салтын бұзбау, жас үлкенді сыйлау, Құдай қонақтың меселін қайтармау, көрші Хақын жемеу деген тағы басқа осындай міне түсініктерменен отбасы ұйымдастырылған болатын дейді. Көшпелі өмір тіршілігі қара күшке мықым, қиыншылыққа төзімді, құбылмалы табиғат жағдайына тез икемделгіш болумен бірге жан жүйесі жағынан да жан жақты жетілген кемел адамдарды қалыптастырды. Үйде де түзде де бала ес білгеннен бастап із кесіп жол қарап жұлдыз санап өсті дейді. Олардың көзі қырағы, құлағы сақ, қияндығына шалатын болды. Аң аулап, мал бағып, күнделікті күйбең тіршілікпен жүрсе де, жас өскін ақынның сөзін, жыраудың жырын, әншінің әні мен әуенін қалт жібермей тыңдап, ел аузындағы ұтымды мақал мен мәтелді, ертегі мен жұмбақты, терме мен шежіреді жадында сақтап, қалалық даналығын өзіне рухани азық етіп отырады дейді. Яқын батырау тұрмандар, бұл массагет нүкте кезет сайтына алынған мәлімет болатын. Ендіше біздің тақырымыз қымбаттар отырмандар арғай қызықты болады. Белсенді болыңыздар, өз ой пікірлеріңізді жазып, қалдырып, маған хабарласып айта отырыңыздар. Сонда сіздермен бірге біз белсенді болса, бүгін бағдарламамызды арғай тартымды және қызықты болады деген үміттемін. Ендіше қымбаттар отырмандар, сіздерге арналған қызықты да тартымды менің деректерім сіздерге дайын. Ардамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайық. Содан кейін міндетті түрде айта қауышатын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, ардамыздан алыстамаңыздар. Заман тобы.
Алқын
Я жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, заман тобының орындаған әнін бәріміз бірге тамашаладық, өмір өзен әнін. Ендеше ары қарай жалғастырамыз. Я бәріміздің іздейтініміз бір бақыт. Жалпы қымбатты тыңдармандар, кім бақытты болғысы келмейді, әрине ондай адамның жоқ шығар деп есептеймін. Сондықтан да бәріміз де бақытты болғымыз келеді, бірақ бақытты отбасының кейбір құпиялары туралы сіздерге бүгін әңгіме еткім келіп отыр. Я, берекелі отбасында бірін-бірі еркелету, бір-біріне құрметпен елжірек қарау, бір-бірінің кемшілігін жауып жүру сияқты әрекеттер жүзеге асады. Ярысты жанұяда айқайласу тұрмақ, дауыс көтерудің өзі де білінбейді дейді. Осындай отбасында тәрбиеленген ұл-қыздың болашағы жарқын болмақ. Ендеше бақытты отбасының құпиясы неде? Бақытты отбасы бір-бірімен көп сөйлеседі. Я, ал бақытсыз отбасының үндемеуімен өтетін күні көп екен. Я, бақыты ерлі-зайыпты жоспарын, өзара қарым-қатынасын, ата-аналарымен қарым-қатынасын, ақша мәселесін, көңіл-күйінің не себепті жоқ екенін терең талқылайды екен. Ал бақытқа жете алмай жүрген ерлі-зайыпты ереже бойынша түскі ас, үй тірліктері, өсек-аяң сияқты тұрмыстық мәселелерді жиі айтады дейді. Ал арманы мен жоспары, қызығушылығы мен сүйікті ісі арқайсының өз ішінде айтылмай қалады. Бақытты ерлі зайыпты бір-біріне келісіп сенеді, жүрекке ауыр тақырыптарды айтады, ал бақытсыз ерлі зайыпты ауыр тиетін тақырыптар жөнінде үнсіз қалуды жөн көреді дейді. Бақытты ерлі зайыпты қиындыққа тап болғанда бір-бірінің ойын құлақ асып, қиындықты бірге шешу жолдарын қарастырады дейді. Ал бақытсыз ерлі-зайыпты бір-бірінің пікірінің астынан мініздеп, салқыласу мен уақыт өткізеді. Бақытты жанұяның ерлі-зайыптысы бір-бірінің үлкен сорақы қателіктен кешіре біледі. Сенім мен түсіністікті жоқ отбасы бір-бірін кешіре алмайды. Бәріміз бақытты болғымыз келеді әрине, бақытты отбасының құпиясы неде екені туралы ары қарай психолог Рашид Хиранның оның құпиясы сөйлесуде дейді. Рашид Хиранов деген осы психолог. Күнде 20 минут, тіпті 5-10 минут болса да бір-біріңізбен сөйлесіңіз. Сөйлесу деген көрші көлем, туған туыс, таныстар жайлы айту емес. Жұмыстағы мәселелерде екінші орынға ысырып қалу керек. Сүйіктіңізге өзіңізге не ұнап, не ұнамайтыны арманыңызды, жоспарыңызды айтыңыз дейді. Я, оның жоспарын, ойында жүрген арманын сұраңыз, оны не үшін құрметтеп сыйлайтыныңызды, қай жері ұнайтынын, бірге өткізген қызықтарды жиі-жиі айтып тұрыңыз дейді. 10-20 жыл бұрын өтіп кеткен жағымсыз оқиғалар туралы ешқашан есте түсірмеңіз. Керісінше, жақсы, жағымды, қызықты күндер туралы айту оған да көтеріңкі көңіл күй сыйлайды екен. Әдетте ерлі-зайыпты екеу демалыс күнін қалай өткізеді? Үнсіз тамақтанады, ұялы телефон, планшет сияқты гаджеттерге үңіліп отырғанда кеш батады. Сол уақытта бір-бірін тереңірек түсінуге, тануға арнаса, отбасында қарым-қатынас басқаша болар еді дейді. Біреуі тамақ әзірлеп тұрып, екіншісі ертеңге жұмысқа дайындалып отырғанда сөйлесудің нәтижесі бола бермейді. Сондықтан бір-біріңізбен сөйлесуге уақыт пен жайлы жер тауып, бақытты өмірге қадам жасаңыз деген екен. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл massaget.kz сайтынан алған деп, ол бақытты отбасының құпиясы туралы бір сыр шерттік. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бұл құпияны да сіздер отбасыларыңызда қолданып көрсеңіздер, бақытты отбасы болуға әбден сіздер лайықтысыздар. Я, ары қарай бағдарламамызды қымбатты радио тыңдармандар бір әнмен жалғасам, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Бізбен бірге болыңыздар, арнамызды алыстамаңыздар.
ой кеп мені ажырап кетті жол неде білмейсің оны өйткені кезінде білгім келмеген
кеудемде із қой қалдырған жан едің мен дүние деймін шықпасан шықпа
жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Қазіргідей кезеңде қымбатты радио тыңдармандар, осы күйгелең тіршілік, қазір мынау кризис деп жатамыз, осында қиыншылықтар деп жатамыз, сондай кезде көптеген отбасылар шаршайды, шалдығады. Сондай заманда бір қиын кездерінде немесе не денсаулығы сыр беріп жатады, не өзге де себептер болуы мүмкін, әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Отбасында түрлі жағдайлар орын алып жатса да, қымбатты отырмандар, осындай жылы атмосфераны қалыпқа келтіріп, бір-біріңізге жақын бола түсудің бірнеше әдісін ұсынғым келіп отыр. Бірінші уақыт капсуласы дейді. Яғни бір қорапты алып, оған отбасы мүшелерінен өз өмір салтын, әдетін, ерекшелігін көрсететін заттарды салуын сұраңыз дейді. Ол қандай да бір сурет, жапсырма, кішкентай ойшық, өзіне жазылған хат, сүйікті фильмдерінің немесе әндерінің тізімі және тағы басқа болуы мүмкін. Қорапты көзге көрінбейтін жерге қойып, оны 10 жыл өткен соң бірге ашуға сөз беруге болады дейді. Қызық екен, ары қарай фильмді талқылаңыздар, яғни отбасы болып жақсы көретін фильмді тағы бір мәрте көріп шығыңыздар. Әрбіреуіңіз өзіңізді бір кейіпкердің орнына қойып, қай әрекетін қалай өзгертетініңізді ойлап көріңіз дейді. Сол кезде фильмнің соңы қалай өзгерер еді. Сонымен қатар фильмнің дыбысын өшіріп тастап, әр кейіпкерді бөліп алып, өздеріңіз дыбыстаңыздар. Күлкілі әрі көңілді диалог жасауға тырысыңыздар дейді. Қызық екен, бұл да біріне отбасын жақындатады, отбасына деген бір кішкене болса да ықпал беретін рас. Одан кейін қызықты шопингтер жасаңыздар дейді. Үйіңізге жақын жерде орналасқан барлығы 50 теңгеде деген секілді ұсақ түйек сататын дүкенге барыңыздар. Алдын ала әр отбасы мүшесіне белгілі бір сома беріп, сауданың тақырыбын ойластырыңыздар. Мысалы, барлығы тамақ дайындауға немесе бөлмені безендіруге байланысты болуын сұраңыз дейді. Ары қарай видео қараңыздар дейді. Яғни барлық адамға, әсіресе балаларға өздерінің кішкентай кезіндегі видеосын қараған ұнайды. бір кешті еске видеоларды қарауға ардағыз, сия сөреттерде слайд шоу жасаңыз, әр баланың өсіп, өзгеріп келе жатқаны көрсететін слайдтар жасауға болады. Ата-анасының үйлену тойының видеосы да балаларға қызық болуы мүмкін, бірақ ол өте ұзақ болуы мүмкін дейді. Бұдан кейін қымбатты радио тыңдармандар, ережесіз күн, яғни бұл күні бәрі бір екі ереже қойылады. Әр әрекеттің қауіпсіз болуы шарт және басқалардың мазасын алмауы керек деген. Бірге тамақ дайындау бұл да жақындатады, яғни бірге тамақ дайындау өте қызық іс, ал егер оны видеоға түсіріп алсаңыз, одан да көңілдірек болады екен. Кейін сүйекті немесе жаңа тағамды отбасымен бірге пісіру процесін видеоға түсіріп көріңіз дейді. Аударма, яғни онлайн аудармашысымен сөйлесуге де көңіл күйді көтереді екен. Біріншіден ол сіз жазған нәрсені күлкілі акцентпен айтады, екіншіден сізді сөзді басқа тілде айтуға үйретеді екен. Алғыс айтыңыздар дейді, жасаған жақсылығы үшін еш себепсіз ақ алғыс айту кімнің болса да жанына жағады. Тамақ жетін үстілге кішкене қағаз бен қаламы бар құты қойып қойыңыз. Таңғы ас ішіп отырып, отбасылары мүшелер кез келген отбасы мүшесіне алғысын жазуын сұраңыз дейді. Кейде ұмытылып кетуі мүмкін, бастысы қолы бос болғанда немесе есте түскенде жазып тұрса болғаны дейді. Мысалы, түскі ас немесе жақсы көңіл күй үшін рахмет айту. Содан соң айына бір рет немесе аптасына бір рет қол хаттарды бірге оқуға болады дейді. Сонда міне қымбатты тыңдармандар, бұл отбасының бақытты болуына бір ықпал ететін идеялар десек те болады, ойлар осында іс жүзінде жасап көрсеңіздер, қымбатты тыңдармандар, отбасыларыңыз аз да кем болса да, кішкене болса да бір-біріне жақындау бақытты өмір сүруге тәжірибе беретіні рас деген, рас екен. Қымбатты тыңдармандар, әнмен жалғаймын. Қазір бізбен бірге болыңыздар. Тамара Асар.
Қараған
жалғастырамыз қымбатты отырмандар. Тамара Асардың «Елжемесі» деген әнін бірге тамашаладық. Нағыз бақытты отбасы, яғни берік отбасы болу үшін үлкен еңбектену керек екен. Еңбектің нәтижесінің арқасында болады дейді. Бұл жұмыс ұзақ уақытты қажет еткенімен міндетті түрде жеміс береді. Егер отбасыңызға жаңашылдық енгізгіңіз келсе, жақын адамдарыңызбен арақ қарып қатынасыңызды жақсартыңыз. Келсе және жақсартыңыз келсе және туысқандарыңызбен көбірек уақыт өткізуді ойласаңыз, өміріңізге бірнеше отбасылық дәстүр енгізгеніңіз дұрыс дейді. Сосы қандай дәстүрлер екені туралы сіздерге айтып кетейін. Бірінші, естелік заттар альбомы. Қазір көпшілік садық, яғни суреттерге және оларды компьютерде флешкаға немесе ғаламторда сақтауға үйреніп қалды. Алайда балалық шақтағыдай альбом сақтаудың орны бөлек. Жағымды сәттерді еске түсіру әрқаша қызық, оны ерекше етіп безендіріп қосалқы заттар қосыңыз дейді. Мысалы, альбом бетіне суретпен қоса билет, хат, бирка жабыстыру керек. Әсіресе кейін балалармен бірге естелік альбомды қарап, оның ішіндегі жазбаларды оқып түсіндіріп беріп отырған қызықты болады дейді. Ол балаларға ерекше әсер қалдырады екен. Екінші, шежіре, яғни ата бабасын біліп жүру әр адамның парызы. Сондықтан арғы тегіңізді бірнеше ұрпақты біріктіретін әдемі зат ойлап табыңыз. Оның көз алдында ілініп тұрғаны жақсы. Мысалы, ол ағаш бейнесіндегі жиектеме болуы мүмкін. Бұл әрекетіңізден соң балалар арғы аталарын, яғни жет аталарына дейін құрметтеуді үйренеді және оларды тарихқа деген қызығушылығы ояну мүмкін дейді. Одан кейін қонақ, яғни туысқандардың бір-біріне қонаққа келуі арқылы олар бір-бірімен тығыз байланысы түседі, жақсы естеліктер көбейеді және ол балалар үшін ерекше кешке айналады дейді. Бос уақыт, яғни былай қарасақ, қымбатты тыңдармандар, бос уақытымыз үйде отбасымен бірге өтетіні анық, бірақ әркімнің өз гаджетінде видео қарап отыру бірге уақыт өткізуге жатпайды. Қазір ересектер мен балалар бірге ойнайтын үстел ойындары көп. Отбасы мүшелерінің барлығы бірдей демалатын бір күнді таңдап, фокус көрсетуді, дейді, сабын жасауды, бидің бір түрі немесе тағы басқа нәрселерді бірге үйреніңіздер деген екен. Бұл да бірге отбасының жақындауына, бақытты өмір сүруде аз да болса өзінің әсерін тигізеді рас. Қыдыру, айына бір рет отбасымен бірге бір жерге баруды қолға алған жөн екен. Ол жер тек балалар үшін емес, ересектерге де қызықты болуы мүмкін. Мысалы, бассейн, коньки тебу, кинотеатр, театр, тағы басқа да жерлер болады деп мүмкін екен. Біздің Алматыда әсіресе тауға шығуға болады. Көлге, өзендерге барып, суға түсіп келуге болады. Әртүрлі қызықты осындай бірге қыдыруға болады екен. Одан кейін ойдан шығарылған мерекелер, яғни отбасы істей алатын ерекше нәрсенің бірі өзінің жеке мерекесін ойлап табу екен. Мысалы, бір күні ата, ана мен балалар өз орнымен ауысып көруге болады. Сол кезде бала жақынына қамқор болуды үйренеді екен. Бір күнде ата ана барлығына келісім беретін күн етуге де болады. Ол ата ана балаларына сенуге үйретсе, балаларды сенімді теріс пайдалануға шекті білуге үйретеді екен. Егер балаларыңыз әлі кішкентай болса, ертегі түнін жасаңыз, яғни өздеріңіздің жеке мерекелеріңізді ойлап тауып, оны жыл сайын атап өтуге тырысыңыз дейді. Одан кейін сыйлық, яғни балаларыңызды тек сыйлық алу ғана емес, сонымен қатар оны сыйлауды да үйретіңіз. Оларға құрмет құттықтау хат жасатыңыз, безендіруді үйретіңіз. Бала өзінің қолынан жасалған заттары арқылы жақындарына деген махаббатын, қамқорлығын көрсете алуы керек. 8-ші, ерекше мәзір, яғни отбасын нығайта түсетін тағы бір әдіс, қандай да бір мерекеде міндетті түрде бір тамақ түрі дайындау. Ол барлық отбасы мүшелері бірдей жақсы көретін тамақ болу керек. Сонымен қатар тосын сыйы бар ас дайындауға да болады. Мысалы, тосын сыйы бар торт, кекстер, яғни отырыс сияқты қызықты болу үшін әзіл қосуға болады. Мысалы, манты пісірсеңіз, бір мантыға көп етіп қант салып дайындаңыз, тамақ ұсынғанда отбасы мүшелеріне ескертіңіз. Кімге қанты бар манты түссе, соның жолы болады. Яғни отбасындағы жағымды ауа райын сақтау үздіксіз еңбекті қажет етенін ұмытпаңыз. Алайда бұл жұмыс шаршатпайды, керісінше жағымды эмоцияларға ғана сыйлайды дейді. Яхбат радиотыр бүгінде отбасын бір-біріне жақындатуға, бақытты өмір сүруге осындай әртүрлі нәрселерді ойлап тауып, өз отбасыңызда жасап көрсеңіздер қандай керемет болады деген ойдамын. Енді шығымат өтірмадар, қазір бір әнмен жала болайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Бұл Шахизаданын орундаган аны болатын Гашык болу шын бакыт деген. Я бактылык тууралуу айтып жатабыз, отбасындагы бактылык тууралуу айтып жатабыз, кымбаттуу көрөрмандар азыр. Я бакыт отбасындагы карым-катнаштын купиялары тууралуу тагы да бир эки силерге ошо бир кеңештеримди берип кетким келип отур. Я эркектер да, айелдер да никеге тургандан кийин бактылуу болгусу келет әрине, алайда карым-катнашта үйлөшүмдүк болуу үчүн кандай да бир накты күч жумшоо керек. Я эчтеңе истебей, барлык маселенин өздүгүнөн чечилүүн күтүп отуруу дурус эмес. Бактылуу карым-катнашка әкелетин биринчи кеңештер сунабын. Я бу курметтөө, ягъни бири-бирин курметтөө. Курметсиз бактылуу карым-катнаш болмайды. Ол әрине эки жактуу болуу керек. Құрметтеуді үлесімді және бақытты қарым-қатынастың негізі деп батыл айтуға болады. Нағыз махаббат құрметтен басталады екен. Бұл сөздің астарында не жатыр? Яғни бір-бірінің қызығушылығына, әдетіне, ойына, өмірлік ұстанымына түсіністікпен қарау керек және шыдамдылық білдіру қажет. Өзін өзі ұстау дейді, яғни бақытты қарым-қатынастың маңызды факторларына ұрыс, түсінбеушілік, келіспеушілік кезінде өзін өзі ұстай білу жатады. Я жұптар арасындағы ұрыс қалыпты жағдай әрине, бірақ келіспеушіліктер кезінде олар бір-бірін іштей құрта бастайды. Себебі сабырлы кезінде тілі бармайтын кей жағымсыз нәрселерді ашу үстінде айта салуы мүмкін. Одан соң олар айтқан сөздері үшін өкінеді. Я достасқан соң ол сөздерді іште тереңде қалып қоюы мүмкін дейді. Сондықтан ұрыс кезінде артық сөздер айтып қоймас үшін ұстамды болуды үйренген жөн екен. Ал егер есеріңіз сізге ашу мен жағымсыз сөздер айтса, жүрегіңізге жақын қабылдамауға тырысыңыз дейді. Себебі адам ашу үстінде не айтпайды. Тыңдау және есту. Жұптар бір-бірін тыңдай және ести білмесе, сөзсіз бақытты қарым-қатынас болмайды. Я, сізге жағымсыз, қызықсыз болғандықтан, немесе ойыңыз басқа одан да маңызды мәселеден бос емес болғандықтан, серігіңіздің сізге жеткізгісі келген нәрсесін тыңдамай қоюға болмайды. Жақын адамыңызды тыңдай білу маңызды рөл атқарады. Бірақ тек құлақпен тыңдап қана қоймай, серігіңіздің айтқанына ене білуіңіз керек. Шынайы болу. Әдетте серігіңізбен кездесіп жүрген кезде өзіңізді барынша жақсы жағынан көрсетуге тырысатындығымыз анық. Кей адамдар некеге тұрғаннан кейін де қарым-қатынасты сақтау мақсатында бетіндегі маскасын шешпейді дейді. Ол түбінде жақсылыққа келмейді. Жақындық қарым-қатынасты бақыт етпейді. Яғни жеке еркіндік. Әрбір адам өзінің серігі әрдайым қасында бола алмайтындығын және міндетті еместігін түсіну керек. Оның өз шаруалары қажеті және қызығушылығы бар. Оға қарсы тұруды қажеті жоқ. Керісінше серігіңіздің қызығушылығына түсіністікпен қарап, өз жеке уақытын қалауынша қолдануға ерік беру керек. Сонымен қатар өзіңізге де солай қарау керексіз. Қызғанбау, яғни қызғаныш ең берік қарым-қатынастың өзін аз уақыт ішінде бұзушы күші бар сезім, қызғаныш деген нәрсе яғни. Себепсіз қызғанатын адамдар жиі өзіне сенімсіз болып келеді. Одан кейін ортақ естелік, яғни қарым-қатынас бақыты және үйлесімді болу үшін мәңгі есте қалатын және жақсы әсер қалдыратын нәрселер жиі жасау керек. Мысалы, бірге саяхаттау, қызықты экскурсия, тауға шығу, экстремалдық спортпен айналысу, театрға бару және тағы басқалар сияқты. Әрине, әр қызықты сәттен естелікке бір сурет түсіріп алған жөн дейді. Міне, қымбаттырмандар, міне, бақытты отбасын сақтау үшін осындай әрекеттерге барып, бір-бірін сыйластықпен осы жоғарыда айтылғандай нәрселерге қадам жасайтын болсақ, міндетті түрде бақытты отбасы болатынына кәміл сенуім керек. Я, қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнмен жалғастырамын.
Айналам, ошаспа
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, Ұлықпан Жолдасовтың Алтынай деген әнімізді қазір ғана тамашалық сіздермен бірге. Енді мына жерде тағы да қымбатты тыңдармандар, бақытты отбасына бақытты отбасы ететін тағы да бір оны ережені оқып кетейін. Содан кейін біздің бүгінгі бағдарламамызды да ақындап қорытындылайтын уақытымыз жақын қалған секілді. Я, екі жас шаңырақ көтерерде болашағымыз жарқын, жанұямыз бақытты болады деген оймен әрине отбасын құрады. Дегенмен қанша жерден тырысса да олардың жолында белгілі бір қиындықтар кездеседі. Жай ғана олардың отбасында алған тәрбиесін алып көрейік. Екеуі де осы тәрбиенің негізінде өз отбасыларын құрғысы келеді. Яғни өздері көрген отбасы тәрбиесін бізге сай келеді деп ойлайды. Нәтижесінде екі жастың арасында түсінбеушілік орнайды. Сондықтан екі жұптың белгілі бір көзқарастары мен бір-біріне қоятын талаптары бақытты жанұя болудағы ережелері бір жерден шығуы тиіс дейді. Бірінші, ең әуелі отбасы сөзінің мағынасын түсініп алыңыз. Яғни отбасы құру махаббатты мәңгі сақтап, сыйластықты күшейту деген сөз. Отбасы құрғанда тек өз мүддеңді ғана ойлауға болмайды. Әрбір іс-әрекетті ойланып сараптау керек. Екіншіден, бақытты отбасы селкеусіз сенімде тұрады. Яғни адалдық пен шыншылдықтың шаңырақта берік орын алуын қадағалаңыз. Себебі бақытты отбасы бұл екеуін негізге ала отырып, бір-бірде көзсіз сенеді. Сонымен қатар, бір-біріңізге ашық, еркін әңгіме айтудан қашпаңыздар. Үшіншіден, жұмыс пен қызметтің отбасынсыз құны жоқ. Егер жұмысыңыз отбасына көңіл бөлуге мұрша бермейтін болса, ыңғайлы жағын қарастыру керек. Себебі жұмыс пен қызмет сізді кез келген уақытта керексіз етіп тастауы мүмкін, ал отбасына әрқашан қажетсіз. Төртіншіде сабырмен, сыйластықпен өмір сүруге бейімделу керек. Екеуі де сіздің отбасыңыздағы тыныштық пен татулыққа, берекеге қызмет жасайды. Тіпті келіспей қалған жағдайдың өзінде ерінің әйелімен сауғаласып, әйелінің орынсыз сөздерін айтуына шек қою қажет. Я, бірнеше сағат жеке қалу сіздің ашуыңызды баса түседі. Ал күйеудің бұндай сәтте достарына, не ата-анасына барған дұрыс емес. Сонымен қатар, ішімдікті ауызға алу басты қателік екен. Бесіншіден, әйел өзінің орнын біліп, ерін өзінен жоғары қою керек. Себебі күйеуімізді пірім деп аялап отырып, сізді асыл жарым деп айтар жолға жетелейсіз. Тамағын дәмділеп беріп, жағдайын жасау арқылы сізді отбасымның берекесін кіргізіп отырған берекелі қосағым деген ой қалыптастырасыз дейді. Сырымен бөлісіп, мұңын тыңдау арқылы жан досына ақыл айтар, ақылшысына айналасыз. Ары қарай 6-шы бақытты ерлі-зайыптар бір-біріне көңіл бөледі. Әсіресе әйелдер қауымы өзіне ерекше көңіл бөлгенді, сыйлық алғанды жақсы көреді. Сол секілді жігіттер де сүйгенінен жылулықты, қамқорлықты қалайды дейді. Бір-бірлеріңіздің жағдайларыңызды жасау арқылы өмірлеріңіздің жандандыру ісін жасайсыздар деген екен. 7-шіден ортақ келісім мен ортақ шешім. Отбасы қос жүректің одағы дейді. Сондықтан кез келген мәселе мен қиындықты бірге ақылдасу мен бір-бірінің ойын құлақ асу, көзқарасымен санасу одақтың орнықты, орынды болуына алып келеді деген екен. Яқын батырлы тұрмадар, және 8-шіден сүйген адам кешірімді болу керек. Әйел мен ердің кішіпейілділігі мен мол түсінігі түсінбеушілік атаулының кез келгеніне төтеп бере алады дейді, алу керек. Яғни сонымен қатар бақытты отбасындағы ерлі-зайыптылар бір-бірінің кез келген қателіктерін кешіре алу керек. Отбасында түсіністік пен сенімді басты орынға қоя білу дұрыс деген екен. 9-шыдан жақсы отанасы болуыңыз, яғни себебі отбасында барлығы әйелдің қолында деген түсінік бар. Я үй тірлігін міндетсінбей, тау қопарып жатқандай жасамаңыз, және күйеуіңізге тұрмыстық ауыртпалықты түсірмеңіз. Сонымен қатар үйдегі кеңістікті ұтымды үлестіріңіз. Тәтті тамағыңыз мен таза үйіңіз, жылы қабағыңыз үйдің берекесін келтіреді дейді. Және соңғысы, қымбатты тыңдармандар, өзара түсінетін әзіл мен жеке берекелеріңіз болсын. Отбасы кішкентай ғана мемлекет деп жатамыз. Я сондықтан олардың өз ұраны, өз құпиясы, өз мерекелері, алғаш танысқан күн деген секілді, яғни үйленген күн, туған күндер, яғни өздері ғана түсінетін қалжыңдар болу керек деген екен массагет.кз сайтында. Яғни батыратын бадыр, біле бақыты отбасын құрудың 10 ережесін сіздерге қазір естеріңізге сала кеттім. Яғни батыратын бадыр, шынмен де бақыты отбасы бола білейік. Я сіздермен болған мен Нұрлан Қанат. Батыратын бадыр, өздеріңізді осы бағдарламадан алған өздеріңіздің кеңестеріңізді іс жүзінде, өмірде, отбасында қолданып көріңіздер. Я, бақытты болыңыздар, бақытты отбасына айналыңыздар. Ешқашан ұрыс-керіс, келіспеушілік деген нәрседен аулақ болыңыздар. Балаларыңызды сүйіңіздер, бір-бірлеріңізді сүйіңіздер, бір-бірлеріңізге деген құрмет, сый-құрметтеріңіз ешқашан сарқылмасын. Сонда ғана шынайы отбасы, шынайы осы бақыт деген сол кезде ғана көрінеді. Сондықтан сіздерге, Құдай сіздерге жар болсын деген жақсы тілегіммен осы бағдарламамды аяқтаймын. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Yeah.